Вітаю вас, пані і панове. Американський експеримент. І я, Петро Новочиха, з вами сьогодні, 28 травня. Ну що, друзі, готові почути радісну звістку, про яку дуже довго вже мріють багато українців. Коли ж помре Трамп? Ну ні, насправді це не радісна звістка, а просто так, питання. На жаль, так сталося, що останніми місяцями виявилося, що найгіршим ворогом для українців є навіть і не Путін, а Трамп. Ну, таке враження, інколи здається. І навіть ось теперішня війна проти Ірану виявила, що дуже багато зловтіх від нібито тих, хто на боці західного світу. А ніби як очікують перемоги від Ірану. Ну, добре, нехай буде так, як є, бо ми бачимо, що насправді життя, воно висвітлює, хто є правий, хто не правий. Так от, коли ж він помре? Він вже найстарша людина, яка була інавгурована на цю посаду президента Сполучених Штатів. І ось днями він оголосив про те, що пройшов через медичний огляд і його здоров'я в ідеальному стані. Ну, ви знаєте, що у Трампа все дуже чудово, прекрасно, ідеально, і в даному разі його здоров'я. Цей медичний огляд четвертий за його другий термін. До речі, я так подумав, а скільки оглядів медичних опублікував про себе президент Зеленський? Чи це є практикою в багатьох інших країнах розповідати громаді про стан здоров'я президента? Ми знаємо, що про Путіна не дуже багато розмовляють. Ну, люди розмовляють, але не дуже багато кажуть офіційні особи. Так і тут. Цей четвертий вже огляд, він був проведений у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда у Вашингтоні. І ось офіційний лист надійшов від доктора Шона Барбабеллі, який є лікарем президента. І він оголосив те, що, ну так, все гаразд з здоров'ям президента Трампа. Там питання щодо здоров'я з'являлися через те, що у нього чи то синці, чи набряк навколо щиколоток там десь на нозі. І після початку цього року фотографії, які були зроблені, а він же постійно на виду перед усіма людьми, і фотографи робили ці знімки, і люди казали, щось у нього там колір шкіри змінений за його правим вухом. Не хотів би я бути у позиції президента, коли у тебе колір шкіри за твоїм правим вухом. Чи за, не знаю, на п'ятці прищик вскочив, і тоді що, це теж проблема національного здоров'я. Ну, нехай буде так. І тому через це поширювалися плітки щодо здоров'я Трампа, що ось-ось-ось він хворий, ось-ось помре. До речі, друзі, скільки разів ви чули про те, що ось-ось Трамп помре? Ну, я вже декілька разів. Стан здоров'я дуже поганий. Він такий у дуже скрутному становищі, та він не дотягне до кінця свого терміну. Білий Дім ось що заявив, що набряк навколо щиколоток був викликаний хронічною венозною недостатністю, яка виникає, коли вени ніг не можуть належним чином відправляти кров назад до серця. Дуже багато малих людей страждають від цього синдрому. І тут 80 років чоловікові. До речі, високий зріст, він теж, коли людина висока, то організму важче працювати. Ви всі це знаєте. І дуже часто і з серцем якісь проблеми саме у тих людей, які мають високий зріст або велику вагу тощо. Крім того, так, синці на тильній стороні долоні були спричинені частим рукостисканням та аспіріном. Це теж дуже відома звичка Трампа, щоб стиснути руку так, щоб всі відчули, що він такий сильний чоловік. Ну що ж, зміна кольору за правим вухом була викликана кремом, повідомив Білий Дім. А для чого крем був потрібний, не повідомляє. А хотілося б знати, чи не так? Президент Трамп використовує дуже поширений крем на правій стороні шиї, який є профілактичним засобом для шкіри, сказав Барабелла ще раніше. До речі, президент США не зобов'язаний поширювати інформацію. Немає якогось шаблону чи якихось паперів, які мають бути заповнені і оголошені. Це просто його таке рішення. І тому, ну що, здається, буде жити, але все ж таки помре. Ну, Біблія каже нам про те, що кожна людина житиме один раз, живе один раз помирає. Про це каже і книга «Послання до євреїв», 9 розділ. А після того що? Після того суд. Коли людина помирає? Ось у Псалтирі сказано про це таким способом. Це Псалом 90 Мойсея. Деякі слухачі можуть сказати, та ні, 90 – це ж інше, це живіє помочі, як кажуть іноді росіянці. А, ні, 90-й – це 90-й Псалом Мойсея в українській Біблії, бо росіянська Біблія на російській мові, вона нумерована трохи інакше, не як у всіх людей. Ну, знаєте, що на Росії все не як у людей. Так от і тут Псалом 90-й, не 89-й, як у російськомовних Бібліях. І тут у 90-му псалмі Мойсей каже, тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сили, то 80 років. І переважно вони складаються з важкої праці й метушні, оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо. Куди ми відлітаємо, друзі? Куди відлетить Трамп і куди відлетить кожен з нас? Ми відлітаємо на суд. Ну тож, на суд. Про це апостол Павло пише у другому листі до Коринтян у 5 розділі. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив, добро чи зло. До речі, друзі, я так не дуже впевнено себе почуваю стосовно того, як стати перед судом Христовим. Бо цей суд, він же наскрізь бачить тебе, і ти нічого не можеш приховати. Це дуже цікаво, коли читаєш книгу мертвих у єгиптян. Єгиптяни дуже багато думали про потойбічне життя, і там книга мертвих, вона є збіркою ось таких записок, коли, які клали у могили померлим єгиптянам. І там зазвичай воно як було? Нібито від особи, що померла, звертання до богів, і там ця особа каже, ось я був праведною людиною, я поважав богів, я справедливий був до людей, я виконував свої обов'язки. Знаєте, нібито Бог не знає, що і хто ти є. Але, що ж, це, мабуть, поширене уявище. Я пам'ятаю, коли ще я якось у радянські часи зустрічався з деякими хлопцями із мусульманських республік Радянського Союзу, то вони казали, що нібито, як і серйозно, деякі вірили, що Аллах вночі не бачить. Тобто, незважаючи на те, що їхня релігія забороняла їм вживання алкоголю, вони ввечері після заходу сонця могли трохи випити водочки. Чому? Тому що вони вірили, що Аллах не бачить. Як деякі росіянці теж. У них же є ікони там у кімнатах, у хатах. І коли вони щось чинять не дуже добре, вони перевертають ікони обличчям до стіни, щоб Бог не бачив. Ось такі уявлення про богів є. Ну що ти скажеш? Не дуже далеко відійшли від стародавніх єгиптян. Вже скільки там? 6 тисяч, 5 тисяч років тому. Але все одно люди вірять подібно до язичників. Але ж ми знаємо, що перед Богом все відкрито. Немає нічого таємного. І тому те, що люди намагаються приховати, це все виявляється. Навіть Ісус сказав, що те, що ви нишком там десь у спальнях своїх кажете одне одному, буде оголошено з дахів. Ну, тобто, нічого таємного. Все буде явне. І тому я почуваюся не дуже впевнено, коли я думаю про суд Божий. Я не знаю, як ви. Деякі люди вважають, що ми християни – про себе дуже багато мріємо, що ми такі гарні, що ми такі люб'язні, такі моральні. Я не знаю, як хто, але я звертаюсь до Бога і до Христа. і вірю в нього саме через те, що я не такий люб'язний і добрий і моральний. Тому що я розумію, що без Христа, без мого захисника, без мого адвоката там на Божому суді у мене немає жодних шансів бути спасенним, виправданим Богом. Лише завдяки Ісусу Христу. Ви бачите, з чим пов'язана віра в Христа у мене? Я не знаю, як у вас. Може, ви вважаєте себе. Я помітив, що дуже багато людей не хочуть вірити у Бога саме через свою праведність. Вони вважають себе такими добрими, такими справедливими, такими доброчинними, що вони не бачать свої потреби у прощенні гріхів. Та які гріхи? Вони не бачать свої потреби у тому, щоб мати захисника перед Божим судом. Тому що їм здається, як то, знаєте, Висоцький співав, що «Мені єсть, що спеть представ перед Всевишнім, мені єсть чим оправдатися перед Нім». Не знаю, друзі, як вам, але мені здається, нічим виправдовуватися перед Богом. Отже, ми всі помремо і станемо перед судом. І Трамп, до речі, помре. І він стане перед судом. І він про це теж думає. І він сподівається, що своїми добрими справами і вчинками він заслугує спасіння. Звичайно, це помилковий погляд. Ми, християни, розуміємо, що немає жодної людини, яка б могла своїми власними чинками спасти себе. Бо поруч із добрими вчинками є чимало таких, про які ми соромимося казати. Отже, нам потрібен милостивий Господь і Спаситель Ісус Христос. І на нього ми покладаємося, покладаємо свою надію. Отже, Трамп помре і піде на суд. Коли він помре, ми не знаємо, здоров'я непогане, але навіть і це здоров'я, про це Мойсей каже, наших днів, років 70 чи 80, якщо ти міцніший, вже 80 Трампові, тобто вже скоро. Але є дуже багато людей, які бажали б його швидше відправити у потойбічне буття. Дуже багато є людей, що ненавидять його, хочуть його вбити. Ну, вже щонайменше. Два дуже серйозні замахи, ви пам'ятаєте, під час президентської кампанії у 24-му році у місті Батлер у Пенсильванії. Це був реальний, дуже серйозний замах, і лише чудом він був спасений, Трамп, але все ж таки деякі люди загинули. Двоє були тяжко поранені, один загинув, той був, хто присутній на цій зустрічі із президентом. І крім того, другий інцидент у вересні 24-го році у Флориді, коли якийсь чолов'яга, озброєний з гвинтівкою, спромогся десь перебувати поруч із гольф-майданчиком, там, де грав Трамп, і секретна служба помітила його раніше, до того, як він ще відкрив вогонь. І вони знешкодили його. Ні, він залишився живий, і зараз розглядається це як замах на президента. Але ще нещодавно, пам'ятаєте, у 25 квітня цього року, вже на щорічній вечері White House із журналістами, там один вчитель, людина дуже інтелігентна, освічена, але дуже довірлива, брехливій лівій пресі. Вірить, що і Трамп є педофілом, незважаючи на те, що епштейнівські файли, вони виявили, що серед друзів Епштейна Трамп не такий вже й друг, а набагато більше і дуже відомих і серед і індустрії розваг, і серед голівудчиків, і серед демократських політиків, і навіть серед європейських деяких високих осіб. Але Трамп десь там, ну, не дуже видна його добра постать. Але все одно люди в це вірять. І ось один із таких людей, який дуже довірливий у пропаганду ліву. І він наважився, щоб прорватися до того сніданку, пробачте, до тієї вечері, і намагався вбити людей. І одного він, якби той не мав такий бронежилет, то, може, і не залишився б живим. І ще 23 травня, нещодавно ще, бачите, ще й тижня не минуло, ось біля Білого дому людина відкрила вогонь, почалися постріли, і це був чоловік, який вже деякий час раніше намагався проникнути до території резиденції президента, ну і його знешкодили раніше, аніж він зміг зробити якусь шкоду, але все одно хтось постраждав, там якийсь перехожий постраждав через цю стрілянину. Отже, ви бачите, що є чимало людей, які намагаються якнайшвидше відправити Трампа на потойбічний світ. Але я сподіваюся, що це не вдасться, і це було б гірше. Не в тому числі, що це насильство дуже погане явище для Америки, бо я важко згадати, якщо ви дивитесь в історію Сполучених Штатів, щоб ось так протягом короткого часу вже було декілька нападів на президента, такого ще, мені здається, не було в історії Сполучених Штатів. Ми спостерігаємо зростання насильства з боку лівої публіки, треба розуміти. Що лівачня, вони з часів більшовиків російських, вони вважають насильство, вбивство, катування нормальним у ставленні до своїх опонентів. І тому, звичайно, в такому разі ми можемо очікувати, що це насильство може не зменшитися, а хто знає, може і зростати. Але знаєте, якщо ж його, якби вбили Трампа, то хто стане президентом? Віце-президент Венс. Я не думаю, що багато людей, які ненавидять Трампа, вони люблять Венса. Ну, тому краще все ж таки. Він нехай залишається живим. І я сподіваюся, що по завершенні цього терміну американські республіканці висунуть кращого кандидата, аніж Венс. Ну, на мій погляд, це Марко Рубіо, і це дуже така розумна людина. І дипломатична, добре веде і дипломатичні свою роботу і з європейцями, до речі, і щодо України. Отже, краще нехай Трамп живе. Друзі, нагадаю, це програма «Американський експеримент» і я Петро Новачех. І що я пропоную вам? Звичайно, якщо ви у Ютубі, то підпишіться. Якщо ви дивитеся у Фейсбуці, теж там поставте вподобайку чи поширте це відео, цей етер. І ще така можливість, якщо ви зайдете на мій вебсайт, до речі, ось ви бачите у лівому віконці на екрані це QR-код на вебсайт думки.org. Якщо ви зайдете на нього, ви побачите тут і публікації, і також і плеєр цього радіо етеру «Американський експеримент», що зараз і звучить тут в етері. Так, добре, друзі. Тепер дещо про такі пам'ятні дати. 20 років тому Альберт Гор опублікував дуже відомий фільм, який називається «Незручна істина» – «Convenient Truth». Ну і це фільм про те, що ось-ось ми всі помремо. Не лише Трамп помре, а всі ми помремо. Бо кінець світу наближається через діяльність людей, через глобальне потепління, через катастрофічне танення льодовиків і збільшення рівня океану, тощо через урагани, через інші стихійні лиха, спричинені діяльністю людей. Ну і після того 20 років вже минуло. Що із того, що пророкував Альберт Гор, сталося і здійснилося? Ну, не знаю, нічого, майже нічого. Оця істерія стосовно того, що всі ми загинемо і дуже скоро не реалізується. Ну, і слава Богу, не реалізується. Бо особливо для нас, християн, зрозуміло, що якщо ця земля і загине, а вона загине, про це Біблія теж каже, прийде цей час, то це станеться не через те, що ми користуємося автівками, чи там десь літаємо літаками? Ні. Це станеться з іншої причини. Так от, Ел Гор, колись він був кандидатом у президенти Сполучених Штатів у 2000 році, він програв ті вибори президенту Джорджу Бушу молодшому. І після того багато людей думали, що ну, може, вже все досить. Він піде із політичної арени десь. Ні, не пішов. І він став дуже відомим. Він навіть отримав Нобелівську премію. До речі, ось за ці лекції, за цей фільм незручна істина. Але цей фільм повний дуже багатьох документальних помилок. І фактично, знаєте, це вигідна була дуже істина для Альберта Горе. Бо коли він робив цей фільм і починав щось робити, його статки ставили близько 1 мільйона доларів. Не бідненький хлопчик, але все одно тепер 300 мільйонів доларів. І дуже багато він заробив саме завдяки цій діяльності по спасінню нашої планети від глобального потепління. Я розумію, що тепер, наприклад, коли Європа страждає від високих температур, і у деяких людей складається, ну дійсно так і є, це відбувається, це глобальне потепління. Але я зверну увагу саме на ті шарлатанські обіцянки Альберта Горе, які, ну, дуже не відповідають реальності. Ось, наприклад, він казав про те, що якщо не робити якихось дуже радикальних заходів, тоді що буде? У нас буде зміна клімату призводить до гірших катастроф, такі як повені, посухи, шторми та лісові пожежі. Але, як провів аналіз Бьорн Ломберг, це датський вчений і теж еколог, але, знаєте, чесний еколог. Не такий, у якого був 1 мільйон, і завдяки екологічній діяльності 300 мільйонів. Так от, Бьорн Ломберг, і він нещодавно опублікував матеріал у відомому виданні Newsweek, він каже, що насправді протягом останнього століття, незважаючи на те, що населення зросло в 4 рази за останні століття, смертність від цих природних катастроф, лих, пов'язаних із кліматом, різко зменшилася. Наприклад, у 20-ті роки минулого століття щорічно помирало майже 500 000 людей через стихійні лиха, через оці кліматичні проблеми. Там повені, посухи, шторми, пожежі, дуже високі температури, дуже низькі температури. Майже 500 000 кожного року. Це було 100 років тому. А тепер це менше, ніж 10 тисяч на рік, скорочення на 97%, і переважно ці люди, які так помирають, це у нерозвинутих країнах. Через брак чи то якоїсь там, ну, екстремальної допомоги, надзвичайної допомоги при надзвичайних ситуаціях, чи через бідність, коли люди живуть у халупах якихось, а не у будинках, і не витримують навіть невеличких поштовхів землетрусу. У фільмі стверджувалося, що через зміну клімату ми побачимо частіші і сильніші урагани. Але насправді глобальні дані зараз показують незначне зниження частоти ураганів і загальної їхньої енергії. З моменту, коли почали збирати дані з 1980 року. Лісові пожежі теж мають схожу картину. Тут у американців ставлення може бути іншим, тому що вони вважають, що, бачите, тут, у Каліфорнії, штаті Вашингтон, на заході Сполучених Штатів, ми страждаємо від багатьох лісових пожеж. Але вони трапляються через дуже погану роботу лісоохоронних відомств, які перестали фактично займатися охороною, дійсно охороною лісів, чисткою лісів, і через це ліса перетворилися на дуже небезпечні у пожежному розумінні місця. А в інших країнах, в інших місцях світу, насправді, щорічна площа вигорань, за даними НАСА, зменшилася більш ніж на 25% за останню чверть століття. Далі, якщо казати про те, що треба зелену-зелену енергію будувати, щоб сонячні батареї були, щоб вітряки всюди стояли, на жаль, цей підхід, він виявився економічно невиправданим. І тому зелена енергія залишається мотлохом. І крім того, розумієте, поки зелені виробники зеленої енергії, так званої, насправді вона не дуже зелена, я б сказав, поки вони отримують субсидії від бюджету державного, там, наприклад, та і українці теж отримували деякі гроші які мали там сонячні у себе панелі, і вони отримували гроші, але ці гроші йшли від уряду, який у свою чергу отримав гроші від європейського бюджету. Ви бачите, що субсидії припиняються, і зелена енергія теж перестає бути прибутковою. Але, знаєте, через оцю боротьбу так звану, і так запровадження зеленої енергії, а тут Байден прийняв таке законодавство, яке називали Green New Deal, зелена нова справа, ну, як колись Рузвельт прийняв соціалістичну програму, дуже схожу на програми свого друга, дядька Джо Сталіна. Ну, добре, не будемо про те, а зараз загальна вартість зеленого переходу на боротьбу з глобальним потеплінням оцінена екологом Ломборгом у 16 трильйонів доларів. Ну, ви пам'ятаєте, і там Парижська угода, з якої негайно Трамп вийшов і в перший термін, і у другий термін знову вийшов, після того, як Байден намагався повернути. А Паризька угода була цілковито, ну, корупційною, бо це значило, що американці, наприклад, повинні були віддавати 1 мільярд доларів у якісь фонди для того, щоб переходити на зелену енергію. І ці гроші йшли до країн, де немає ще того, чи до африканських країн, чи до інших країн, чи, може, навіть до України. О, до речі, я згадав. Виявилися документи, що одна із програм, яка стосувалася саме зеленої енергії в Україні, вона фактично була корупційною схемою для фінансування діяльності Демократської партії у Сполучених Штатах. Бо відповідно до цих планів, із тих багатьох мільйонів доларів, які надсилалися до України, 90% поверталися до фондів Демократської партії Сполучених Штатів. Ось чому, на мій погляд, коли розмовляють, коли багато американців кажуть, ось українці там наживаються, вони отримують гроші від нас, я дуже не певний, що українці саме отримують гроші. Ну, може, хтось там, хто там? Із кооператива «Династія» чи звідки ті люди отримують, так, дійсно, гроші. Але сказати, щоб Україна отримала ті мільярди, ну, частку, так. Як цей приклад із проєктом «Зеленої енергії» демонструє, що значна частина залишалася у Сполучених Штатах або поверталася, так звані оці откати. Відкат у 90%. Цим відкатам позаздрять, ну, найзлодійкуватіші корупціонери Московії та України. Так от, із 20-річною такою річницею цього фільму «Незручна істина» стало зрозуміло, що насправді Альберт Гор просто брехав людям. І він робив гроші на цьому. До речі, він зробив деякі дуже бізнесові транзакції, дуже вигідні для себе. Ну, як я вже казав, його статки зросли з 1 мільйону до 300 мільйонів. А, і ще одна дуже відома така. Може, ви пам'ятаєте ці світлини, де пливе на кризі одинокий ведмідь білий. Самотній білий ведмідь. І ці публікації були у відомих виданнях американських, світових. І це було із пророцтва Альберта Гора, що в білій ведмеді вони вимруть, вони потонуть і їх не буде. Так от, 12 тисяч білих ведмедів було у 60-ті роки, і зараз їх 26 тисяч. Ось такий геноцид білих ведмедів. Знаєте, як геноцид у Газі. Коли палестинців у Газі збільшується в 4 рази в результаті геноциду ізраїльського. Якби такий геноцид був в Україні під час Голодомору, але ж ні, не збільшилось українське населення, а зменшилось на 5 мільйонів і ще більше зменшилось через те, що померли люди, які мали б народити нові покоління українців. Ото був справжній геноцид, Голодомор. Але, до речі, про це ліві не дуже полюбляють багато казати. А ось Гор казав про геноцид білих ведмедів. Ні. Вони продовжують жити і розмножуються, А коли вони і зменшувалися, то не через зміни клімату, а через те, що на них полювали. До речі, не забуваємо про зростання дитячої праці в бідних країнах, оскільки рідко земельні корисні копалини видобуваються в умовах дуже страшних. Там фактично, ну, можна казати, порівнювати з рабством. Те, що відбувається у країнах африканських, де видобуваються ось ці корисні копалини, необхідні для батарей, для зеленої енергії. Отже, треба зробити належні висновки. Які? Не вірити брехунам, навіть якщо вони мають якісь ступені і отримують Нобелівські премії. А ось що пропонує Бьорн Ломборг. Він каже, що насправді треба віддавати пріоритет інноваціям. Так, клімат змінюється. Це просто частина нашого життя, невід'ємна. Ми живемо на Землі, де постійно змінюється клімат. І тому нам треба краще адаптуватися до зміни клімату. Якщо десь дуже жарко, дуже спекотно, треба користуватися належними технологіями. Якщо десь дуже холодно, те саме. І розробляти кращі технології. Бо бачите, що сталося із зеленими технологіями. Багато з них мають потенціал. Але проблема в тому, що коли держава починає фінансувати, то розвиток ось цих технологій призупиняється, уповільнюється. Бо люди отримують вже добрі гроші через співпрацю із урядом, який щедро дає їм мільйони і мільярди. От 16 трильйонів. Ви уявляєте, ось з тих часів Бьорн Ломберг підрахував, скільки було витрачено на так звану зелену енергію. Але вона досі залишається неприбутковою. Якби ж, а якщо не давати багато грошей, ось таких незароблених від державного уряду, тоді вчені працюють, інженери працюють і розробляють набагато кращі технології. І ми бачимо, до речі, тепер велика різниця. Тесла може проїхати і 500 кілометрів, і 600, і деякі види 800 кілометрів на одній з... Ні, це неправда, 800 ні. Але 500 чи 600 кілометрів вже можуть електромобілі деякі проїхати. Це дійсно дуже добрий вже показник. Але без державного фінансування розвиток технологій відбувається ще краще, тому що люди працюють саме для того, щоб заробити. І якщо вони вже заробляють на таких примітивних технологіях від державного уряду, вони перестають працювати. Це просто наша реальність нашого життя. Отже, 20 років тому незручна істина насправді виявилася дуже зручною брехнею для Альберта Гора і інших шарлатанів від так званої зеленої енергії і глобального потепління. Незважаючи на те, що ну, не виправдалися ось такі попередження і пророцтва Альберта Гора, все одно ідея глобального потепління тепер стала загальноприйнятною. І тепер, якщо ти сумніваєшся у тому, що це правда, на тебе навішують ярлика і кажуть, що ти проти науки, що ти такий якийсь неосвічена людина і тощо. Ну, добре. Але знаєте, як маніпулюють і з нашим, ну, з нашим розумом. І у даному випадку дуже показова брехня від журналістів Reuters. Якщо б ви зайшли на видання це Reuters, то тут вони повідомляють про те, що страшні дуже, страшна спека у Франції, через це все 7 людей померли через спеку. 7 людей. Ну, так, дуже сумна новина. 7 людей померли через спеку. Починаєш придивлятися, а саме у цій публікації вони не кажуть детально, через це люди, що люди, хто помер. Просто через спеку, чи безпосередньо, чи опосередковано. І оця мова опосередковано пов'язана з екстремальними погодними умовами, мене негайно примусило придивитися уважніше. І коли я став шукати інформацію, виявилося, що насправді 5 людей вмерли через утоплення. Вони пішли купатися, і через це вони загинули, вмерли через те, що потонули. Як це пов'язане із спекою? Ну, звичайно, якби то була зима, якби то було холодно, ніхто б не пішов купатися. Але ж, знаєте, якщо діяти узгоджено з такою статистикою Reuters, то тоді усіх людей, які влітку тонуть у водоймищах, треба вважати жертвами глобального потепління. Ви ж розумієте, ми всі йдемо купатися лише влітку, коли тепло. Ось така шахрайська подача інформації з боку Reuters. Так Reuters – це ж одне із найвидатніших, найвідоміших видань. І, здається, ну, багато людей довіряють. А два випадки, чому люди померли. Один – це був тепловий стрес через забіг на 10 кілометрів у Парижі у ці дні. Ну, знаєте, навіть у добру погоду, у прохолодну бігти – це дуже велике навантаження на організм людини. А у таку спеку, ну, нормальні люди якось змінюють чи то розклад і кажуть, гай, давайте перенесемо це змагання. Ну і людина 10 кілометрів забіг і не витримала, і померла. Але це не те. Знаєте, коли ми читаємо, 7 людей померли через спеку, у нас уявлення таке, що ось людина просто жила собі, вийшла там, їхала кудись на роботу чи додому і померла. Ні. Це екстремальні умови. А 5 людей просто потопли, вони потонули у воді. І ще один випадок смертельної гіпертермії під час фітнес-змагань, знову ж таки, спортивних змагань у Ліоні. Ось чому я і пропоную і цей етер, наприклад, американський експеримент, бо намагаюсь виважено вам подати інформацію. Не з одного лише боку. І не просувати брехливий наратив, як ми бачимо тепер від Reuters. Незважаючи, вони продовжують брехати нам, чи замовчуючи, чи не додаючи інформації, чи не додаючи об'єктивну інформацію. Інколи взагалі дуже кумедно читати публікації лівої преси, через деякий час особливо, коли реальність, вона просто повністю розпорошує усі ці побудови, які роблять ліві спеціалісти, там якісь експерти тощо. Ось, наприклад, деякий час тому, напередодні виборів у Аргентині, ліва преса, ліва Guardian британська, розповідала про те, що 100 відомих економістів попереджають про економічне спустошення та хаос економічний і соціальний у Аргентині, якщо виберуть президентом Хав'єра Мілея. Ну і ось цікаво подивитися, що сталося тепер, вже майже 2 роки, чи більше, да, 2 років, пройшло з того часу, коли була опублікована ця стаття. Було б цікаво подивитися, що дійсно сталося. Ось як вони попереджали аргентинців. Це ж була спроба лівих, міжнародних лівих, вплинути на вибори в Аргентині. Нам часто кажуть, що ось в Америці там якісь там намагаються впливати, чи у Європі впливати на вибори через соціальні мережі. Усі намагаються впливати. Це нормально. І єдине, що це має бути зроблено у межах закону. І, звичайно, публікації, ну, будь ласка, ліва преса, публікуйте свої погляди. Права преса – свої погляди. В соцмережах ліві користувачі – свої погляди. Праві – свої погляди. Це нормально, це свобода слова. Так от, що було сказано у цій публікації 2 роки тому. Що програма Мілея, вона призведе до більших руйнувань у реальному світі, в короткостроковій перспективі, водночас суттєво звужуючи простір для політичного розвитку в довгостроковій перспективі. Так пишуть у своєму листі 100 економістів, серед яких такі впливові економісти, як Тома Пікетті з Франції, Джеті Хош з Індії, там Бранко Міланович, колишній міністр фінансів Колумбії Хосе Антоніо Кампо тощо. У листі йдеться, що пропозиції Мілея насправді ґрунтуються на принципі невтручання в економіку і пов'язані з ризиками, які зроблять їх потенційно дуже шкідливими для аргентинської економіки та народу. Під час передвиборчої кампанії, ви пам'ятаєте, Мілей, він називає себе анархокапіталістом, він лібертаріанець справжній, не той брехливий, яким оголосив себе Зеленський. Ви пам'ятаєте, Зеленський йшов на вибори, оголошуючи, що у нього лібертаріанська економічна програма, що він звільнить бізнес, що він зменшить, що він навіть казав таку, цитував Рональда Рейгана і казав, що наша проблема не через брак держави, а сама держава є нашою проблемою. Ну, великий уряд державний, і ми бачимо, який він став, ще більший. Так от, Мілей справжній лібертаріанець, справжній прихильник вільного ринку, на відміну від брехливого уряду Зеленського. І ось Мілей, він пропонував скоротити субсидії, різко зменшити державні витрати на соціальні програми. Пам'ятаєте його бензопилу, з якою він виступав, кажучи, що він поріже всі ці корупційні... До речі, друзі, це корупційні спроможності. Ось там, де є соціальна програма з боку держави, там є можливості для корупції. А знаєте, як людина працює, як людський мозок працює? Особливо пострадянська людина, якою є Україна зараз. Взяти все, що погано лежить. Або якщо ти над якимсь фінансовим потоком, щоб зайти у річку та не замочитися, ну, знаєте... Нормальні люди, ось тому і таке і стається в Україні, що вибирають постійно новий уряд, нових людей, нових президентів, нових членів парламенту, а вони все по-старому залишаються корупційними. Чому? Ментальність, совкова ментальність залишається живучою, не вмирає. Взяти все, що погано лежить, і якщо ти щось контролюєш, то скористуватися тим у особистих цілях. Ось чому. Поки є державні витрати, там є корупція. Що більше державні витрати, державний бюджет, що більше корупція. Що менше державних витрат, що менше можливостей для корупції. Не через те, тому оці байки про те, що прийде якась людина, яка буде така чесна, яка буде така справедлива, яка ніколи не візьме, навіть якщо будуть сувати десь у кишені. Ні, 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 ні. Це... Знаєте, це дуже наївно, по-дитячому. А насправді всі люди грішні, і немає людини, яка б не згрішила. І тому недарма Ісус нам каже молитися, не введи нас у спокусу. Ось коли чиновник, ось коли людина має контроль якийсь над не своїми грошима, над державними грошима, оце спокуса. І тому не веди нас у спокусу, нехай буде меншим бюджет. І це саме робив Мілей, обіцяв, і він таке і зробив. Але як економісти, ліві, соціалісти, кейнзіанці так звані, вони казали, пропозиції Хав'єра Мілея щодо доларизації та бюджетної жорстокості не враховують складнощі сучасних економік, ігнорують уроки історичних криз та відкривають шлях для посилення вже серйозної нерівності. Ну так. Ну так, у соціалістичних країнах усі бідні, але є все ж таки багаті. І як нам відомо, у Мадуро статки були там сотмільйонні. І, до речі, навіть у кубинських лідерів такі були затяті прихильники соціалізму і, виявляється, не бідні люди. Всі кубинці бідні, а ось дехто – ні. Нерівність набагато гірша. Там, де держава намагається контролювати життя людей і економіку. А ось економістка з розвитку університету Масачусетсу Гош каже, що політика Мілея буде дуже шкідливою для Аргентини, дуже невдалою для всього континенту. Це не лише соціальний хаос, який можуть створити крайні праві позиції, але й економічний хаос, який виникне внаслідок зниження як державних доходів, так і державних витрат. Ну і от ми дивимося, що ж сталося з економікою Аргентини 2 роки по тому. Падіння інфляції. Річна інфляція впала з 211%, 211% було наприкінці 2023 року. Тепер 30% у 2026 році. Це найнижчий показник для Аргентини за останні 9 років. Економічне зростання. Після глибокої рецесії ВВП Аргентини зріс на 4, майже з половиною відсотків у 2025 році. І у 2026 теж продовжує зростати щонайменше 3,5%. Профіцит бюджету. Держава стабільно утримує фіскальний баланс, припинивши безконтрольний друк грошей, інфляцію. Головна причина інфляції – друк грошей. А як же так сталося? Нам обіцяли, що буде і недостатні гроші у бюджеті, і, звичайно, і через це і соціальні всі програми постраждають. Ось ми бачимо, що держава утримує фіскальний баланс. Тобто профіцит вже бюджету. Це ж мрія для багатьох країн. Кредитні рейтинги. Міжнародне агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту Аргентини. Експортний бум. Завдяки відновленню агросектору та масштабному видобутку нафти, Аргентина вперше за десятиліття стала чистим експортером енергоносіїв. Зниження бідності, навіть бідність знизилась, бо рівень бідності, який був, досяг 50%, тепер знизився до 28%, найнижчий показник з 2018 року. І національна валюта песо суттєво зміцнилася. Центральний банк активно поповнює золотовалютні резерви. Ви бачите, що прогнози, ось як Альберт Гор брехав про глобальне потепління, катастрофічне знищення нашої планети, зростання рівня, скільки він казав, 20 футів, 6 метрів підніметься рівень океану. А він піднявся там, якщо ви правда це, на, не знаю, на розмір цієї чашки, чи може менше. Отже, ось ці істеричні прогнози, вони пов'язані не з тим, що вони відповідають реальності. Ні, вони пов'язані з тим, що люди, вони йдуть у межах своєї ідеології, лівої ідеології. Але на відмінність від правої, права ідеології, реальність, як казала Маргарет Тетчер, вона права, вона консервативна, це реальність. Ліва ідеологія, вона намагається пропонувати нам уявний світ. Чи то комунізм будується, чи то якийсь добробут, держава загального добробуту, чи це якесь все безкоштовне нам обіцяють. Ось все це неправда. Хочу скористатися часом, який залишився в мене, і розповісти вам про публікацію, яку зробив бандерівець. Час від часу я посилаюсь на його публікацію. Це Сергій Павлюченко. І, здається, ця людина досить непогано обізнана із тим, що відбувається у американо-українських відносинах. І ось що він пише. Він пише про те, що американці отримали листа не лише від Зеленського, а також і від Путіна. І ось Путін заявляє у цьому листі, що знову повертається до ідеї ядерної загрози. Пам'ятаєте, Байден казав нам, що ось-ось, якщо українці відштовхнуть росіянців з Херсонської області, відкинуть їх до Криму, то тоді росіянці використають ядерну зброю. Це була брехня. І розвідка Америки не бачила ніяких ознак, бо перед тим, як ми розуміємо, використати ядерну зброю, її треба приготувати. Але розвідка нічого не бачила з цього. Отже, росіянці просто блефували, а американці робили вигляд, що їм вірили. І таким чином вони заборонили Україні ще у 22-му році отримати велику перевагу на цій війні. І може вже, якби це сталося, і вже б ця війна і припинилася. Але ж тоді Байден допомагав Україні скільки треба, але обмежено. Скільки треба? Так довго, скільки треба, але ну, трішечки. До речі, ви помітили, що, незважаючи на те, що нібито Америка припинила допомагати Україні, а Україна поступово змінює хід війни на свою користь. О, дивно, як воно сталося. Так от, росіянці відправили листа, і Путін погрожує знову ядерною ескалацією. Просить прислати в Москву Віткафа та Кушнера, щоб продовжити посередницьку місію. Запровадити ембарго на постачання Україні як мінімум американських засобів ППО. Оце дивно. ППО – це ж захист. Навіщо він так відкривається? Що насправді він хоче бомбити українські міста і знищувати українських дітей. І навіть таке він пише. Я не знаю, до якої міри, до певної міри можна вірити бандерівцю, але я припускаю, що саме так він і казав. Щоб ми спільними зусиллями змогли примусити Київ виконати наші вимоги. Друже Путін, чи ти в якій реальності ти живеш? Звертаючись до Трампа і кажучи, спільними зусиллями наші вимоги. Тобто, американо-російські, чи що? Цей чолов'яга вже дійсно поїхав дахом. Путін вважає неминучою зміну влади в Україні завдяки повстанню українського народу. Ну добре, я б не проти того, що треба змінювати владу України, бо це просто сором, це страх Божий, те, що робить влада українська протягом цих років. І варто б її було змінити. Але ж це не те, що каже Путін. Українці можуть змінити владу, яка буде проукраїнською, ще більше антипутінською, як то кажуть, нашої русофобії недостатньо, і буде ще більш русофобська влада проукраїнська, яка приведе до перемоги. Так от, про це говорили, обговорювали цей лист в адміністрації Трампа, про це повідомляє бандерівець і каже, що Трамп після слов Рубіо заявив, що не буде віддавати наказ на евакуацію посольства американського у Києві. Ви пам'ятаєте, що росіянці там почали погрожувати, казати, почнемо бомбити Київ, тому не несемо відповідальність, якщо ваші дипломати залишаються у Києві і погрожує європейським американцям. І ви пам'ятаєте, як поводила себе адміністрація Байдена, коли погрожувала Росія вторгненням у 22-му році? Вони заздалегідь вивели свої посольства із Києва. Вони заздалегідь вивели американський флот із Чорного моря. Заздалегідь вивели американських військових інструкторів із полігонів України. Ви припинили польоти американських літаків на територію України. Вони приготували усі можливості для невеличкого вторгнення. Пам'ятаєте, Байден казав, ну, якщо невеличке вторгнення, це не страшно. Вони вірили, до речі, у те, що дуже швидко, за 3 дні, росіянці захоплять Київ і вже встановлять нову владу, і то не буде ніякої проблеми із цією Україною. Ще раз, друзі, для лівої публіки, лівих політиків Заходу, Україна – це незручність. Вони намагаються якось так поводити себе, ніби вони союзники, нібито вони за незалежність, за національну незалежність України. Але ж ви знаєте, що насправді вони глобалісти і не вірять у ідею національної незалежності, національної держави. Тому вони і призводять до того, до суміші країн, народів у європейських країнах, що ті втрачають свою європейську ідентичність. І, до речі, намагаються зараз це зробити з Україною. Пам'ятаєте? Метіси. Українці мають бути метісами, як вже пропонують глобалісти українцям. Ну, це так само, як вони роблять метисів тепер із громадян Європи. І тепер, коли вони кажуть, дуже цікаві, знаєте, повідомлення, тепер інколи читаю, що ось 3 громадянини на Швеції напали на людину, порізали і пограбували. І які імена у тих 3 громадян Швеції? Мохамед, Ахмед, Магомед. Ну так, дійсно, дуже шведські імена шведських громадян. Ось те, що роблять ліві. Але зараз Трамп каже, ні, ми не будемо евакуювати посольство, бо це ознака слабкості. І, звичайно, ви пам'ятаєте, Рубіо сказав Лаврову, якщо щось трапиться із американськими громадянами, ви дуже пошкодуєте. Трамп назвав Путіна таким, який загрався. І доручив Рубіо підготувати для Путіна лист, в якому спробував довести до нього відома інформацію про реальний стан справ на фронті та у тилу Російської Федерації. Ви уявляєте, до чого дійшла вже ситуація? Що Путіну, власні свої його там чиновники, його підлабузники, вони не кажуть правду. І він дійсно вірить, щиро вірить у те, що Україна програє і що ось-ось-ось-ось і вже буде перемога. І тому потрібно, щоб американці повідомляли президента Путіна про справжній стан речей на Росії. Крім того, Трамп відмовився скорочувати постачання зброї Україні по будь-яких програмах. І ще один момент. Ми ж пам'ятаємо, яку зброю постачали американці при Байдені. Але оскільки це була просто дармова допомога, бо українці такі і так тішилися, що це не треба платити, це ж все даром нам дають, і не треба платити гроші за усю зброю. Ця зброя часто була дуже поганої якості, застаріла, не працювала. Згадати ті танки Абрамс. І крім того, вона була дуже обмежена. І навіть літаки першими пішли, ви ж знаєте, з Європи. Хоча американські, але з Європи. Дуже багато обмежень. Але платити приходиться. І знаєте, чим зараз українці платять за оту крапельну допомогу від Байдена? Вони платять репутацією. І тепер, коли ви десь читаєте і чуєте про американську допомогу Україні, то завжди підіймається тема корупції, розкрадання. Корупції не лише з боку України. Я в даному разі звинувачую більше у американський уряд. На мій погляд, американський уряд Байдена набагато корупційніший за українців. Українці просто діти корупціонери у порівнянні з американцями. Але ж вони ж подали так, що це допомога Україні. І американці повірили, у тому числі і опоненти демократів. І тепер кожного разу українці платять за ось ту погану допомогу від Америки своєю репутацією. Ви не хотіли ленд-лізу? За який прийшлось би платити, може, прийшлось би, а може і не прийшлося б. Але справжня була б допомога, справжня зброя, а не гроші, які розкрадалися і поверталися назад. Частка. Щоб це було справжньою допомогою, і тоді не було б такого аргументу проти України. Навіщо їй допомагати? Вони розкрадають, вони просто збагачуються. Ось ці наближені до Зеленського люди. Бо ми б могли контраргументувати і сказати, які гроші? Україні надавалася зброя, це було ленд-ліз. Які гроші, яке розкрадання? Але ж тепер вже ж, що зробиш? Це вже було. Це вже пройшло, і Україна тепер платить, серйозно платить своєю репутацією. Незважаючи на те, що в Україні корупція, ще раз підкреслюю, набагато менша, аніж у Сполучених Штатах. І Трамп відмовився скорочувати допомогу Україні. Вона продовжується. Чому? Тому що за цю допомогу тепер, це фактично не допомога, це бізнес-партнерство. За ці зразки зброї американці отримують гроші. І Україна тепер не просить, ой, дайте нам, будь ласка. Вона платить гроші. Ну, звичайно, європейці, але в будь-якому разі це не дармове. І це можна якраз і оцінювати, яка якість такої зброї. Крім того, Трамп доручив Рубіо проінформувати російське керівництво про вкрай важкі наслідки для їхньої країни у випадку застосування ядерної зброї проти України. Далі вирішили не робити більше виключень для російських танкерів з нафтою для Куби, аж до моменту досягнення вигідних для США домовленостей як з Російською Федерацією, так і з Куби. Трамп постійно підкреслює, в інтересах Америки має робитися. Зверніть увагу, коли це в інтересах Америки, це і в інтересах України теж. Так. Сильна Америка добре для України. Дякую, друзі, вам за увагу. Це американський експеримент. Сьогодні 28 травня. Я, Петро Новчих, був з вами. До побачення. Слава Ісусу Христу!